Menperin utamakan penciptaan lapangan kerja terkait investasi Apple. Wamendagri tekankan anak muda kejar passion untuk hadapi dinamika global. Berita lengkapnya disampaikan Sekar Sari. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya mengutamakan penciptaan lapangan kerja terkait investasi Apple di Indonesia yang direncanakan melakukan negosiasi pada 7 dan 8 Januari. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Senin mengatakan 4 prinsip berkeadilan yang ditetapkan pihaknya untuk Apple, yakni investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem. Lebih lanjut, terkait wacana investasi Apple sebelumnya yang sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, Menperin mengatakan angka tersebut terbilang kecil apabila dibandingkan dengan total penjualan produk Apple di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Ruslani, mengatakan perusahaan teknologi kenamaan asal Amerika Serikat Apple akan mengumumkan realisasi investasinya di Indonesia pada pekan depan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendesak generasi muda untuk menemukan dan mengejar passion. Hal ini berguna untuk membantu mereka sebagai pewaris masa depan bangsa dalam menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika global. Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta Senin mendorong generasi muda agar aktif mencari pengalaman dan terus berusaha dalam menemukan hal yang disukai. Selain itu, Bima juga mengingatkan generasi muda untuk terus memahami perkembangan tren yang sedang berlangsung. Menurutnya, langkah ini penting agar mereka mampu mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Dia menegaskan generasi muda tidak boleh hanya mengikuti arus tanpa arah. Bima juga mengimbau generasi muda untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin mengingat target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 semakin dekat. Sekian Warta Berita. Pendengar Voice of Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Skarsari kembali menyapa Anda di Indonesia hari ini di Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.voinews.id ataupun juga aplikasi RRI Playgo. Gimana, udah kangen belum sama saya yang kemarin juga sudah menyapa Anda di hari Senin? Hari Selasa masih sama Sekar lagi, nanti hari Kamis ditemani lagi sama Sekar. Pokoknya di minggu-minggu ini saya akan menemani pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, kan katanya kan kalau di tahun yang baru biasanya juga semangatnya lebih baru ya. Dan ada berbagai hal-hal baru juga yang biasa terjadi. Dan untuk hari ini ada beragam informasi yang akan kami hadirkan. Di antaranya nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Agus Siswanto terkait dengan Randai, kisah perjuangan Siti Manggopo. Jadi akan ada pertunjukan Randai. Randai itu apa sih gitu ya. Nanti akan langsung aja kita tanya-tanya setelah satu lagu berikut ini.
Sudah ku daki gunung setinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Samudra, hanya
Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kemarin saya sempat menginfokan kepada Anda bahwa Kota Padang itu menjadi salah satu kota tujuan dari wisatawan di tahun 2025. Dan ini wisatawannya mancanegara. Jadi di sana memang menyimpan banyak sekali kekayaan budaya yang kalau dieksplor itu keren banget sih, nggak cuma rendangnya atau kulinernya, tapi kalau ke sana boleh juga melihat pertunjukan randai. Dan kali ini nggak perlu jauh-jauh nih, karena kalau Anda di Jakarta akan ada juga pertunjukan randai di hari Sabtu 11 Januari ini yang mengangkat tema randai, kisah perjuangan Siti Manggopo. Telah bersama kami saat ini di studionya Voice of Indonesia ada Mas Agus Siswanto. Halo Mas Agus Siswanto, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Terima kasih sudah datang ke Voice of Indonesia ini. Ini padahal tuh tinggal sebentar lagi ya? Tinggal sebentar lagi. Oke, Mas Agus, ini sebelum kita mau berbicara mengenai mahakarya randai, ada juga yang belum kenal sama randai. Kalau saya sih nonton belum, tapi karena setiap tahun kan, enggak setiap tahun ya, beberapa tahun yang lalu tuh sering banget kita ngobrol-ngobrol, pokoknya ada aja ngobrolin tentang randai. Nah ini kalau yang belum tahu, randai itu sebetulnya apa sih?
Itu yang menghasilkan beberapa unsur atau elemen dari kesenian. Dalamnya itu seperti ada silat, seperti ada tari, atau kemudian ada drama yang kita tampilkan di dalamnya. Jadi di drama ini kita mengangkat dari cerita-cerita, cerita-cerita lama tentang Manggopo.
Oke, Mas Agus mungkin suaranya boleh lebih keras ya. Coba kita cek dulu ya. Jadi tadi ada macam-macam ya, lengkap gitu ya. Oke. Jadi tadi ada kayak ibaratnya itu seperti ketoprak gitu ya. Oke. Baik. Tapi sebentar kita mau muterin lagu dulu ini karena katanya suaranya Mas Agus masih belum terdengar jelas ya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mas Agus, kita ulangin lagi aja ya. Jadi randai itu kan ada sileknya, ada kemudian tariannya, kemudian ada dramanya gitu ya. Jadi kayak lengkap banget gitu ya.
Sebetulnya ya. Ini bisa dibilang kayak paket komplitnya kesenian Minangkabau, iya. Paket komplitnya ini.
Jadi daripada nontonnya tuh cuma sepotong-sepotong sileknya doang, kemudian dan lain-lain, mendingan nonton randai.
Betul sekali.
Oke. Tapi kalau misalkan untuk tahun ini nih, kenapa mengangkat tema perjuangan Siti Manggopo? Dia itu siapa sih sebenarnya ya?
Oke. Siti Manggopo itu sebenarnya adalah salah satu pejuang dari Sumatera Barat. Beliau adalah seorang perempuan yang dibilang dulu adalah orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk nagarinya. Kebetulan nama nagarinya itu adalah Manggopo. Jadi namanya itu adalah Siti Manggopo karena dia berasal dari negari Manggopo, betul. Jadi nama aslinya adalah Siti. Nah, kenapa mengangkat cerita ini? Sebenarnya Manggopo ini mau kita tampilkan waktu itu di bulan Agustus sebenarnya di 2024. Jadi pas momennya kemerdekaan sebenarnya. Jadi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita mundur dan baru bisa memfinalisasinya di Januari ini. Iya, jadi kepending sebenarnya untuk penampilan ini sebenarnya.
Keren sih, karena Siti Manggopo mungkin juga belum banyak yang tahu ya.
Ya
karena pasti. Siti Manggopo itu masuk dalam kayak jajaran pahlawan nasional atau gimana gitu gak sih?
Sebenarnya masuk, cuman mungkin belum terlalu dikenal.
Iya benar kan ya, jadi betul, bukan betul, salah ya. Saya juga gak sih, kok kayaknya namanya masih relatif tidak terlalu familiar.
Betul, ya. Mbak.
Itulah kenapa Mas Agus dan teman-teman memilih si Siti Manggopo ini. Betul. Padahal secara sosok beliau sendiri itu memang sosok yang sangat membanggakan gitu sebagai sosok perempuan.
Oh, kalau menurut saya pribadi beliau sangat membanggakan karena berkat perjuangan beliaulah akhirnya ya daerah itu bisa bebas dari penjajahan ya di saat itu, dan beliau satu-satunya wanita kebetulan dari perjuangan itu yang benar-benar mengorbankan banyak hal di dalam detailnya pasti akan kita tampilkan dalam pertunjukan.
Oh.
Ya, detailnya seperti apa perjuangannya mulai dia untuk berniat untuk berjuang dan apa yang dia korbankan. Nah, nanti ada dalam cerita kita tampilkan.
Jadi perjuangannya itu dari sisi intelektual atau dari sisi kedua-keduanya atau gimana, atau dari secara fisikal juga dia berjuang?
Oke. Siti itu sebenarnya kalau di Padang kan bilangnya pandai bersile ya.
Kalau Siti?
Iya, Siti itu pandai bersile. Nah, tapi silenya tidak hanya sile dalam raga, tapi sile lidah pun juga. Ibaratnya dia bisa berpolitik lah dengan bahasanya dia gitu. Jadi Siti itu memang orang-orang yang dididik dari kecil itu dengan lingkungan yang dominan laki-laki. Jadi kehidupannya dari kecil itu memang sudah lekat dengan kehidupannya para lelaki. Jadi dia ikut bersilat lah dengan kakaknya kebetulan cowok semua. Iya, jadi dia ikut di sana. Terus dia orangnya juga pandai untuk berbicara. Nah, jadi dan dia juga punya semangat yang menggebu-gebu, dan dia juga punya keahlian bela diri yang cukup baik pasti.
Ih, keren banget.
Iya.
Jadi perempuan terus pintar dan dia juga bisa bela diri.
Betul.
Saya jadi ingat Mulan ya.
Oh iya.
Mulan kan juga tokoh perempuan yang bisa bela diri. Tapi ini anak-anak Indonesia harus tahu nih, karena nggak cuma Mulan, ternyata ada juga sosok si Siti Manggopo ini yang jago banget bela diri. Ini saya kebayang untuk nyari castnya itu, casting dari Siti Manggoponya itu tuh sulit nggak sih? Harus bisa sile juga dong.
Betul Mbak. Jadi sebenarnya challenge-nya kita sebenarnya ini untuk bisa mencari sosok itu. Jadi kita cast pasti ada, kita lakukan dan kita cari yang terbaik dari yang terbaik yang bisa mewakili dari sosoknya si Manggopo ini. Akhirnya kita bertemu dengan salah satu anak muda yang kami anggap karakternya cukup kuat. Dan sebagai informasi juga, di Mahakarya Randai ini kita melibatkan adik-adik dari mahasiswa. Kebetulan anak-anak mahasiswa yang berdarah Minang yang ada di Jakarta, salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta.
Oh, dari UNJ.
Ya, dari UNJ. Jadi mereka ternyata punya talenta yang cukup bagus. Ya, jadi kita cukup terbantu dengan adanya kehadiran mereka dalam kegiatan ini. Iya.
Jadi kalau untuk partisipan atau pemeran-pemerannya ini tadi udah disebutin dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Minang.
Betul.
Kemudian saya mahasiswa siapa lagi?
Kita melibatkan sanggar juga Mbak.
Sanggar.
Ada sanggar. Salah satunya adalah Sanggar Musik dan Tari Sofiani di dalamnya. Kemudian yang tidak lupa juga sebenarnya kegiatan ini diselenggarakan atas dasar pergerakan dari Yayasan Sumber Talenta Indonesia, kebetulan pimpinan dari Ibu Sasri, kemudian dari komunitas Gerakan Mudo Minangkabau, kebetulan saya sendiri ketuanya di dalam itu ya, yang handle untuk komunitas itu, dan juga sanggar-sanggar yang lain seperti Sofiani tadi. Terus ada kampus lain juga yang kita libatkan, salah satunya itu PNJ, PNJ itu yang ada di Politeknik yang di UI. Kemudian ada komunitas Randain Bogor, itu komunitas mereka dari kumpulan mahasiswa IPB, kebetulan itu juga terlibat dalam sini. Iya.
Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan untuk mencari partisipan-partisipannya ya sama
betul.
Ini. Wah, keren banget ya. Jadi ternyata muda-mudinya Minang tuh masih sangat kental ya dan sangat melestarikan kebudayaannya. Kenapa sih kok bisa kayak gitu ya dibandingkan mungkin barangkali dengan kebudayaan-kebudayaan lain? Karena ini menarik nih dan bisa kita contoh bersama-sama.
Ya, kalau kami mungkin karena senasib sepenanggungan kali ya Mbak ya. Senasib sepenanggungan, karena kami anak rantau.
Iya,
jadi
iya.
Ini bisa jadi salah satu momen kami untuk saling berkumpul kembali dengan teman-teman satu daerah gitu kan. Yang ya akhirnya kita bisa melakukan hal positif, membuat hal positif, berkarya dengan kesenian. Ya, kita mencoba untuk mensiarkan kebudayaan tradisional kita di masyarakat umum khususnya Jakarta.
Persiapannya berapa lama nih?
Oh, persiapan kita sebenarnya ini adalah makarya yang terpendek persiapannya.
Oh iya.
Ya.
Oh.
Kalau yang dulu-dulu kita sampai 7 bulan, 8 bulan persiapan. Oh. Kalau yang ini kita hanya 4 bulan.
Wah.
4 bulan dan kerja keras pastinya.
Karena kan mengumpulkan orang-orangnya gak mudah nih. Mas Agusnya kerja, teman-teman yang di UNJ, di PNJ, di Depok, di Bogor, semua kumpulin.
Betul.
Orangnya itu gak mudah ya. Tapi karena kalau bukan karena cinta ya.
Ya.
Barangkali memang itulah yang membuat teman-teman di berbagai tantangan, waktu. Ya kita paham lah ya Jakarta seperti apa gitu.
Betul.
Ya. Tapi tetap menjalankan.
Iya.
Dan untuk dari tahun ke tahunnya nih seperti apa sih, apakah peminatnya justru semakin bertambah dari segi peserta atau penampilnya dan kemudian juga dari segi penonton semakin apa ya, semakin banyak atau justru makin berkurang gitu?
Okay. Kalau untuk kegiatan dari tahun ke tahunnya sebenarnya dari awal kita memang mengkonsepkan ini untuk bisa diselenggarakan setiap tahun. Cuman waktu pertama kita menyelenggarakan di Mahakaryan B1 itu sempat keskip karena COVID.
Iya. Yeah.
Iya, kita kehilangan momen di situ. Jadi akhirnya kita mulai lagi bangkit itu di 2023.
Mm-hmm.
2023 kita mulai lagi untuk bikin. Kemudian 2024 yang plannya sedikit meleset ke 2025.
Mm-hmm.
Ya, itu secara ininya. Kalau penonton, alhamdulillah sejauh ini respon dari penonton yang menonton kegiatan Makarya itu positif.
Mm-hmm.
Ya, karena itulah juga salah satu yang membuat kita semakin semangat. Untuk iya, semakin semangat untuk terus berkarya lagi, kita bikin lagi gitu.
Mm-hmm.
Itu sih sebenarnya pemacunya sih, Mbak.
Iya, karena sambutannya juga sangat baik, responnya.
Betul.
Gitu ya. Tapi kalau untuk tahun ini ada yang berbeda nggak dibanding dengan yang nggak usah semuanya ya?
Iya.
Tapi tentunya ada yang berbeda dong ya?
Pastinya ada yang berbeda. Ada kejutan-kejutan pastinya.
Ya. Oke. Terus kemudian ada harapan nggak sih untuk para penonton yang menyaksikan pertunjukan ini baik dari sisi apresiasi seni maupun pemahaman budayanya? Karena barangkali nggak semua yang datang, nggak semua orang Minang juga nggak sih,
iya,
Mas?
Betul. Ya kalau harapan kami sebenarnya ya pastinya kita butuh dukungan dari semua orang. Karena ini adalah PR kita bersama sebenarnya untuk melestarikan kesenian ini. Dan kami berusaha dan mencoba untuk mengajak generasi-generasi muda untuk mengenalkan kembali. Ini adalah satu kesenian yang jangan sampai hilang. Karena ini adalah warisan dari leluhur kita. Kita harus tetap jaga bersama. Dan semoga apa yang kami tampilkan pun bisa membuat orang semakin semangat untuk mempelajari atau kenal lagi dengan kesenian ini gitu. Karena sayang sekali gitu kan, kesenian ini begitu indah tapi kita tidak jaga dan lestarikan bersama. Itu sih.
Wah, keren banget. Ini kalau anak-anak muda nih dari semuanya nih seperti ini ya, pasti enggak akan ada produk budaya Indonesia yang tadi sini yang akan luntur gitu ya atau punah gitu ya. Nanti durasinya berapa menit nih, Mas?
Wah, durasi kali ini kayaknya cukup panjang.
Oh iya. Jadi puas gitu ya nonton.
Iya, bisa puas pastinya untuk nonton ini. Banget.
Iya. Ke 2 jam mungkin enggak?
Sampai.
Oh, sampai.
Sampai.
Wah, keren banget.
Sampai.
Ini. Sudahlah, latihannya paling singkat tapi
iya,
durasinya
panjang.
Paling panjang.
Iya, mudah-mudahan.
Total yang performansinya ada berapa orang?
Wah, ini.
Banyak ya.
Untuk kali ini kita sepertinya sangat banyak.
Wow.
Kita melibatkan hampir 100 orang performan. Dan ini juga melibatkan adik-adik. Jadi tidak semua mahasiswa, tapi ada adik-adik SMA yang juga kita libatkan di dalamnya. Yang mereka juga punya skill yang cukup bagus ternyata untuk penampilan panggung mereka. Dan itu kita ajak serta di dalamnya.
Jadi adik-adiknya ngapain nih? Ikutan di dramanya atau sileknya atau gimana nih?
Oh, di tarian.
Oh, di tarian.
Iya, tarian. Kita akan menampilkan beberapa tarian di dalam pertunjukan ini, ada lagu-lagu juga di dalamnya, terus pastinya cerita yang akan kita tampilkan juga.
Oke. Jadi gak sabar, ini pasti keren banget dan penantian yang cukup panjang juga kali ya, karena 2024 ya belum ada. Pokoknya sukses terus untuk Mas Agus dan juga teman-teman.
Terima kasih banyak.
Ya tinggal sebentar lagi ya, tapi pasti sukses, pasti keren banget.
Amin, terima kasih.
Nanti kita menunggu lagi untuk rantai-rantai pertunjukan dari Mahakarya yang akan datang ya.
Siap.
Terima kasih, Mas Agus, sekali lagi. Sukses.
Siap, terima kasih Mbak, selamat pagi.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Mas Agus Iswanto sebagai ketua pelaksana dari Mahakarya Randai yang kali ini mengangkat tema kisah perjuangan Siti Manggopoh. Yang penasaran, langsung aja di tanggal 11 Januari. Untuk tiketnya kemana Mas? Tadi
sebelumnya. Oh, nanti ada linknya, ininya.
Atau bisa di googling kan?
Iya, bisa di googling. Bisa.
Atau di Instagram.
Instagramnya ya? Mahakarya Randai.
Mahakarya Randai. Oke, baik. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Terima kasih Mbak.
Voice of Indonesia.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan Museum Desa menjadi langkah awal pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan identitas bangsa, terutama kalangan generasi muda yang memegang kunci estafet pembangunan nasional ke depan. Hal ini disampaikan dalam keterangannya saat meresmikan Museum Desa Gelang di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Senin. Fadli menuturkan pemerintah pusat ingin masyarakat Indonesia memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap budaya mereka sendiri. Kementerian Kebudayaan menargetkan ribuan museum di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sekian Warta Berita. Masih terminang-minang tadi dengerin Anda. Kali ini saya mau mengajak Anda berkenalan masih dari budaya Minang, sama kali ini dari Minang juga tapi mengenai alang-alang, baradaik atau layang-layang.
Batipuah, nagari di Luhak Tanah Datar, Sumatera Barat ini, hingga sekarang masih melestarikan adat dan budayanya. Tak heran memang, nagari ini dituturkan turun-temurun dalam rangkaian pepatah. Barasa Kapariangan, Barajo Kapagaruyuang, Barada Kabatipuah.
Seluruh nagari di Minangkabau itu di persoalan adek ma'aduisnya, adek nanyo pakai segala macam, nan dikontekkan oleh adek sawatang panjang, itu harus ta'alu ke Batipuah, ke Tuan Gadang di Batipuah, bukan ke nagari Batipuahnya.
Kalau adek di Batipuah itu kan, adek itu kan tak bagi ampik. Atau adek isi adek, atau adek sair adek, atau adek nan diadekkan, itu atau adek sabana adek. Cuma yang dikatakan adek yang sabana adek adalah itu dibubik ayu dan yak mati. Bama kau dibubik ayu dan yak mati, seluruhnya kita akan memakai. Walaupun di rumah tangga, walaupun di nagari, kita adek kau nayaknya juga pakai, turunnya juga pakai.
Dari banyak permainan anak nagari, dari banyak kesenian anak nagari, itu di Batipuah masih agak melakek ya. Agak melakek kesenian itu ke dalam terintegrasi langsung ke tengah masyarakat. Pemunya ado randai, ado sile, masih agak kental di nagari Batipuah. Termasuk balang-alang itu masih dipakai sampai kini.
Permainan layang-layang Barada ini berbeda dengan permainan layang-layang pada biasanya. Setiap layang-layang akan mempresentasikan masing-masing nenek mama dari tiap suku yang ada di Batipuah. Uniknya, ini bukan sekedar permainan layang-layang. Ada prosesi adat yang sangat kental. Prosesi adat inilah yang membuat permainan ini dinamakan layang-layang.
Ada orang-orang beradai karena ketika dipanggil ke negari lain, ketika dilapih undangan ke negari lain, orang-orang negari, perwakilan negari itu ditunggu di medan, di pamedanan, di medan dan bapaknya itu bahasiangan caranya itu bapidato adai dulu bahalu penyambahan dahulu baru bisa dilapih layang-layang. Batanyuan di situ di orang nan datang tali nan sarawan pamedan nan sahalai. Kok sakit lai kawatawe, ngeluko lai kawatawe, kok damang lai kawatampa. Jadi batanyuan kasus-kasus itu dulu, lai katolong mencarian itu, mana menggasiknya, kalau putih lalang kami, lai tanggung jawab si pangkah kau itu. Bakaji itu, malah itu alang-alang itu, mana itu. Buat abang batuang sabatang, di sisi buku jaran tiang, di karek ujung jauh pangkah, diambil di tengah-tengah, bacari tagang nama menjelo. Adi situ napi tua tu bapa cowok tu harus tu kalau alang-alang berada itu.
Proses pembuatan alang-alang tu mulai dari pemilihan batuangnya, dicarilah kerimbo, dicari yang paling di tengah dan tinggi, yang lurui. Nah, itu proses awalnya sampai nanti ada proses pengaryangan atau dirandam dulu itu baru dikaryangan jadi balah sampai nanti dirawi. Setelah dirawi ditimbang, habis ditimbang itu biko di KB namanya. Setelah habis di KB baru diatok. Setelah diatok dinaikan. Itu proses itu di awal pembikinan layang-layang. Cuman setiap proses pembikinan layang-layang itu ada kajian-kajian tertentunya. persiapan paling itu tadi, layang-layangnya disiapkan, atoknya disiapkan, ikul layang-layangnya disiapkan, terus banangnya, habis itu dimangadulah yo kaninya mamaknya dulu, maksudnya mengikuti acara layang-layang.
Terus bisa tiba di layang-layang, tiba di lokasi pemainan layang-layang, bisa ini daftar layang-layang, itu bisa ada namanya bijak di saran itu nanti maetong atau istilahnya membincangkan masalah peraturan layang-layangnya, terus bahan teknis penilaian layang-layangnya. Terus disabuknya di situ dari sukuma, segala macam, mulai dari situ. Jadi prosesi awalnya itu ya secara adai.
Kalau untuk menaikan pertama, pokoknya alang-alang naiknya. Jika yang alang-alangnya lah mulai panjang, hanya cenderung ke sama arah angin. Punya kaki dah, hanya tegak kaki dah lang-lang baru naik sebelah suwoknya. Nah, biko ketika lang-lang lah diate, basawo terjadi, basawo banang. Nah, biko disalahkan secara lelok. Biko disabuknya nama lang-lang. Oh, mundai merah, banangnya. Nah, disalahkan lelok. Jadi, orang yang merasa lang-lang banangnya tadi basawo, dia akan tiba. Nah, yang membedakan dari penilaian lain-lain seperti lang-lang uang, lang-lang darik kebanyakan itu tuh ini enggak tinggi katih doang. Hanya tingginya tetap paling tinggi di kelompok itu. Dia tetap mengacu kepada dua tadi, sikap bayi mam sama sikap bapak ngulu. Bahas sikap pengulu di situ lah menentukan. Dado pengulu itu yang mengerendeng loh, Bang. Karena pengulu itu sikapnya harus lurui sebagai panutan di kaum, nah, seperti itulah. Jadi kalau alang-alangnya mambil godok namun juga atau mengerengkang ikuanya, dalam penilaian iku itu harus lurui, tidak boleh model ko gitu kan, tidak boleh potong. Nah, itu tidak ada sebut di pengulu, makanya tidak bisa penilaian.
Jadi motifnya kita lihat dari pelalang ke perasannya dari bambu. Kalau bambu itu sifatnya makin tinggi, walaupun berapa tingginya, ia berdaun lumbur berbunga labik. Daunnya untuk melindungi nanggak ketik yang di bawah. Sambil tujuh sebagai penilai lalang ke, walaupun tinggi itu mulai dekatnya dengan kelompoknya, banyak penukungnya, itulah lalang yang akan dinilai yang tinggi, panjang, yang dekat dengan kelompoknya itu. Walaupunnya tinggi, panjang, tapi nya kurang. Tapi nya tinggi kurang, tak tu. Yang di tepinya yang dekat, yang banyak lalang dekatnya, dan tingginya itu ada pengikutnya. Kalau tak tu pengikutnya, istilahnya di dalam minyak mamak itu, para iwaknya tak belaka. Orang kalau dia ambil sebagai pemimpin, sebagai minyak mama, ada juga anak putihnya tu lah. Kalau tidak ada juga anak putihnya, berarti perayuk pun tidak berlaka. Sebagai peko, kalau perayuk pun tidak berlaka, ini aku memimpin cuma-cuma saja. Tapi tidak ada juga anak putih. Satulah sebagai, kalau kita madakan layang-layangku, padamu layang-layang, minyak mama, bawa layang-layang, baragai.
Mau kue langi di Batipuh, marantang bandang hinggo Jawa, layang-layang Tabang dan Jawa ada. Di Kota Lisiah, selesaikan jemu pakai. Seperti itulah kata orang-orang di sini. Banyak makna yang terkandung. Tidak hanya sekedar bermain layang-layang, namun ada persaudaraan, kerjasama, silaturahmi, bahkan persatuan.
Yang terhalang. kepastian cinta. Yang tersimpan secita bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.
Terlepas pelukanmu bersama.
disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kru salammu. Sombong kangen.
Sama-sama.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. 1, 2, 3, 4.